Геплиер азатлык радиосуем. Ертеңиз кайрлы болсун, урматты радиодун дейчилер. Шуун 2018 жылдын 20 марты хептенин тийшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда Орусиянын президенттик шайлоолорунда Түркмөнстандын сес бергендердин катнашык даражасынын жогору болгондугу айтылат. Түркмөнстандын коопсуздук кулдуктары Юрты азаттык радиосунун чечмелерине көзлөйөрлөр. Бу белек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кепешегимиздин эсаси бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тааныштырам. Европада коопсуздук кызматташтык курамасы Орусиянын президенттик шайлоолорунда хакыйкы биятташтыгын жетмештүлүк эденлигин ве сес бергендерде шайламагы хакыйкы шарттардын болмандыгын айтты.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve siyasi azatlıkların çeklendirilmeyi, siyasi katnaşıklar için giyinişliği daraldiyar ve hakiki biyatçılığın yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19 Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sençiler Misyası'nın yol başçası ve yürüte koordinatörü Michael Georg Link jurnalistler aytti. Орусиянын Мерказы Сайлоо Комиссиясы 18 мартта кечирилген шайлоолордо сеслердин 99.8% саналмагынын нетижесинде Путиндин 76.7% сес топлондугун ыгылан этти. Шайлоолордо бийликке кандидаттар Путиндин үрөн узактык алды. Сес бергендердин катнашык даражасы 67.47% жана 73.36 миллион адамга барабар болду деп Мерказы Сайлоо Комиссиясынын башлыгы Элла Панфилова 19 Martta televizyon çıkışında aytti. Saylovların öňü sirasında Orusiýanyň mediasynyň Kremliň ada gyzalmadyk çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä, hökümet ýylatyň gatnaşyk derejesiniň 70% boljagyna we sesleriň 70%niň Putina berilmegine garaşypdyr. Orusiýanyň opozisiýon kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobchak Orusiýa saylovlaryny Türkmenistanyň saylovlaryna meňzetdi. Bize ören agyr 6 ýyl garaşýar, özüni ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesi we tas türkmen netijeleri bilen üpçün eden häkimet azatlykdan mahrum etmek boyunca hat köp ihtiyarlığa iyi oldu deyip Sapçak belledi. Şol bırakta da Orsiyet saylovlarının Türkmenistan'da geçirilen ses verişliğinde saylovçuların rekordlu katnaşık derecesinin hasavalınanlığı haber verildi. 18 Mart'ta Aşgabat vakti bilen öğlen 12'de Türkmenistan'ın payitahtında 12 min adamın ses berenligini Orsiyet'in RIA Novosti agentliği haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri Orsiyet'in prezidentlik saylovlarının Aşgabat'ta Orsiyet'in ilçe hanası da yerleşen saylov uçastığında ses vericilerin yüzlerce adamlık nuvatlarının emele gelenliğini haber verdiler. Saylov uçastıklar Türkmenistan'ın payitahtında ve 4 vilayet merkezinde yerleştirilip deyim. Saylovların izdiyani Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Vladimir Putin'i prezidentlik saylovlarındaki yenişi bilen kutladı. Türkmenistan'ın prezidenti ödeypesine 90% çemesi ses bilen 3 kezek saylanan Gurbanguly Berdimuhammedov Putin'in gol astında Orsiyanyň has ulu üstünlüklere ee boljagyna we halkara sahnasında abroyny berkitjegine ınan bagladı. Berdimuhammedovun öz adından we Türkmenistan'ın hökümetinin adından Putin'e yollan gutlawında Orsiyet halkının eden saylawy Vladimir Putin'in alparyan we yurdun siyasi sosial durnukluluğuna hem iqtisadi ösüşüne gönüktürilen uğruna bolan uly ınamının we goldawynyň alamaty bolup durýar diýilip bellenýär. Geplýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri diňleýärdiňiz. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri öňki Orsiýetli goşa agentiň Britaniýada zeherlenmegini berk ýazgyryp çykyş etdiler we munyň arkasynda Orsiýetiň duranlygy barada Londonyň çaklamalaryny ören çynlygy kabul edendiklerini bellediler. Britaniýa we onuň ýaranlary 4 martda 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýeti aýpladylar. Европа Бирлешиги Бейк Британиянын hökümetiniň Orsiýet Federasiýasynyň jogapkärçiligi baradaky çaklamalaryny ören çynlygy kabul edýär diýip Europa Bilerleşiginiň 28 agza ýurdunyň daşary işler ministrleriniň 19 martda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda Europa Bilerleşiginiň Britaniýanyň hökümetine raýdaşlygy bildirilýär. Orsiýetiň öňki harby aňtaw ofitseri Sergey Skripal Orsiýetiň ençeme gizlin agentini Britaniýa tapşyrypdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.